Figura 12. Jobi rikthehet në gjendjen e mëparshme. Libri i Jobit, kapitulli 42, vargjet 1-17. Kur Jobi pa madhështinë e Perëndis, ai u turpërua që e kishte dysuar Zotin. Ai u turpërua që kishte biseduar me shokët e tij, që ai nuk kishte bërë asnjë gabim. Jobi u lut për shokët e tij sepse ata nuk e ndonin rrugët e Zotit. Pastaj, Perëndia e bëri Jobin përsëri të shëndetshëm dhe të pasur. Shokët e tij erdhën të festonin me të dhe i dhanë atij shumë dhurata. Perëndia i dha atij 7 bijë dhe 3 bija të bukura. Ai jetoi që të shihte shumë nga pasardhësit e tij dhe vdiq shumë plak. Miqtë e mi, Zoti e di pse ju vuani në jetën tuaj. Kujtohuni që Perëndia ju do dhe do vetëm më të mirën për ju. Ai do që ju të besoni atij, kështu që mund të keni fitore mbi djallin përmes Zotit Jezu Krishtit.